VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Nama Jane Austen hampir dipastikan dikenal oleh pembaca karya-karya sastra Amerika. Buku-buku karyanya sudah sering dituangkan ke layar lebar dan televisi. Salah satunya adalah Emma yang versi film terbarunya sedang diputar di bioskop.
Nigeria adalah salah satu dari 10 negara paling berbahaya di dunia bagi perempuan. Kurangnya aturan hukum yang melindungi perempuan diperparah dengan buruknya penegakan hukum dan tradisi yang memaksa perempuan tidak bersuara ketika menghadapi kekerasan gender.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Sementara Tiongkok melaporkan terjadinya perlambatan laju pertambahan kasus baru virus corona, para pejabat kesehatan dunia memuji respon negara itu dan mengingatkan pemerintah-pemerintah lainnya untuk bersiap secara agresif menanggapi kasus-kasus virus itu di negara masing-masing. Sejumlah pejabat kesehatan Tiongkok mengatakan Rabu ada 406 kasus baru dan hampir semuanya di Provinsi Hubei yang menjadi pusat wabah. Mereka juga melaporkan ada 52 kematian baru terkait virus itu dan semuanya terjadi di Hubei yang telah berpekan-pekan diisolasi untuk mencegah penyebaran virus itu ke wilayah-wilayah lain. Bruce Aylward yang memimpin misi bersama Tiongkok WHO mengatakan pada sebuah konferensi pers, timnya menyimpulkan tanggapan Tiongkok telah mengubah perkembangan wabah ini dan telah mencegah kemungkinan tertularnya ratusan ribu orang di negara itu. Dengan kasus yang ditemukan di lebih dari 30 negara, termasuk di Eropa dan Timur Tengah pekan ini, Aylward mengatakan pemerintah-pemerintah dunia harus memikirkan bagaimana dengan cepat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul, mencari orang yang kemungkinan telah menjalin kontak dengan orang yang telah tertular, dan melakukan pengisolasian untuk mencegah penyebaran virus. Jumlah korban tewas akibat kekerasan selama 3 hari di New Delhi meningkat menjadi 20 Rabu, menyusul bentrokan massa antara umat Hindu dan Muslim mempersoalkan undang-undang baru kewarganegaraan yang kontroversial di negara itu. Sejumlah saksi mata mengatakan Selasa, asap hitam terlihat mengepul di bagian timur laut New Delhi setelah sejumlah demonstran Hindu membakar sejumlah toko buah dan sayur serta sebuah tempat ibadah Muslim Selasa. Seorang juru bicara kepolisian mengatakan sedikitnya 186 orang, termasuk lebih dari 50 polisi, terluka dalam bentrokan itu. Pihak berwenang menutup sekolah-sekolah di kawasan-kawasan yang mengalami aksi kekerasan. Bentrokan kekerasan di ibu kota India tersebut meletus setelah parlemen menyetujui amandemen baru Undang-Undang Kewarganegaraan Desember lalu yang bisa mempercepat proses naturalisasi orang-orang asing dari semua kelompok agama kecuali Islam. Aksi kekerasan itu sendiri berlangsung sewaktu Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai kunjungannya ke India. Senator Bernie Sanders menjadi target para saingannya dalam debat kandidat calon presiden dari Partai Demokrat yang berlangsung Selasa malam di Charleston, South Carolina. Sanders menjadi unggulan terdepan di tingkat nasional setelah kemenangan yang diraihnya di 3 pemilihan terdahulu. Namun para pesaingnya berargumentasi bahwa tokoh yang mendeklarasikan dirinya sebagai sosialis demokrat itu akan kalah dari Presiden Donald Trump pada pemilu November. Dalam debat yang disiarkan langsung stasiun televisi CBS ini, Sanders, orang independen yang beraliansi dengan fraksi Demokrat di Senat, ditanya mengenai bagaimana ia meyakinkan para pemilih bahwa ia bisa mengelola perekonomian lebih baik dari Trump. Sanders menjawab,
"Last year, real wage increases for the average worker were less than 1%.
Katanya, tahun lalu peningkatan upah buruh untuk pegawai kebanyakan adalah kurang dari 1% dan lebih dari setengah rakyat Amerika hidup pas-pasan. Menurutnya, itu bukanlah kondisi ekonomi yang diinginkan rakyat Amerika, melainkan kondisi ekonomi untuk mereka yang kaya raya." Sanders berjanji akan memperluas Medicare, program asuransi kesehatan bagi para lanjut usia, sehingga tersedia bagi semua orang tanpa memperhitungkan usia. Namun pada saingannya, termasuk Senator Minnesota Amy Klobuchar menyatakan, rencana Sanders untuk meningkatkan pengeluaran kesejahteraan sosial untuk kesehatan dan pendidikan terlalu mahal. Mantan Wakil Presiden Joe Biden memanfaatkan aksi penembakan massal di sebuah gereja masyarakat kulit hitam di Charleston pada 2015 untuk mengonfrontasi Sanders mengenai pendirian sebelumnya yang menentang legislasi yang menuntut pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan pembuat senjata atas kekerasan bersenjata di Amerika Serikat. Para pesaing Sanders juga mengatakan pandangan Sanders yang cenderung mendukung para diktator sayap kiri seperti Fidel Castro dari Kuba akan ditolak para pemilih moderat dan konservatif di beberapa wilayah Amerika. Mantan wali kota New York Michael Bloomberg bahkan mengatakan Sanders sedang dimanfaatkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Arab Saudi, Bahrain, dan Mesir pekan ini mulai memulihkan layanan pos ke Qatar, sebuah isyarat baru yang menunjukkan bahwa embargo yang diberlakukan empat negara Arab yang mayoritas penduduknya Sunni hampir 3 tahun lalu mulai ditinggalkan. Uni Emirat Arab sendiri sudah memulihkan layanan pos ke Qatar itu mulai 9 Februari. Menurut Universal Postal Union atau UPU, organisasi PBB yang bertanggung jawab mengoordinasikan layanan pos dunia. Saudara, demikian berita dunia. Saya Arif Budiman.
Saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah menempatkan negaranya dalam siaga tertinggi terkait penyebaran virus corona. Daerah Daegu dan Gyeongsangbuk-do, di mana terdapat jumlah pasien terbesar, kini dinyatakan sebagai special care zone atau zona perawatan khusus. Hingga Selasa pagi ada 893 kasus virus corona di negara itu. Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi kepada VOA Selasa mengatakan, pihaknya terus menghimbau kepada warga negara Indonesia di Korea Selatan untuk tetap tenang dan waspada. Jumlah WNI di Korea Selatan saat ini mencapai 37.043 dan belum ada satupun informasi tentang adanya WNI yang tertular virus mematikan itu. KBRI juga terus menyebarkan berbagai informasi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mencegah penularan virus corona baik secara langsung maupun berkoordinasi dengan simpul-simpul dan tokoh masyarakat mitra KBRI di 15 lokasi, paguyuban kedaerahan, mahasiswa, juga kelompok keagamaan seperti Jamaah Masjid Indonesia dan juga Jamaat Gereja Indonesia. Dubes Umar Hadi mengatakan ia percaya pemerintah Korea Selatan mampu mengatasi virus ini karena sejauh ini langkah-langkah yang diambil dari tingkat pusat dan lapangan cukup cepat. KBRI di Seoul sendiri telah membagi sedikitnya 10.000 masker kepada masyarakat Indonesia di negara tersebut. Umar Hadi menjelaskan sejak Minggu ia telah menaikkan status di KBRI dari waspada menjadi bahaya. KBRI pun tambahnya untuk sementara waktu telah menghentikan kegiatan untuk umum yang dilakukan setiap hari Sabtu seperti latihan gamelan dan kursus bahasa Indonesia. Sejauh ini pelayanan di KBRI Seoul tetap berjalan seperti biasa, tetapi ada peningkatan pemeriksaan kesehatan.
Jadi orang masuk KBRI sekarang diperiksa dulu temperaturnya, kita kasih hand sanitizer, terus kita spray. Ya, kalau ditemukan misalnya suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat Celcius, kita sarankan untuk periksa ke dokter dulu.
Dari 37.043 WNI di Korea Selatan, sekitar 35.000 adalah pekerja migran yang umumnya bekerja di pabrik-pabrik manufaktur, sisanya mahasiswa dan pekerja profesional, serta WNI yang menikah dengan warga negara Korea. Ketika ditanya apakah akan ada kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia dari Korea Selatan, Umar hanya menjawab KBRI terus melakukan langkah-langkah persiapan dan antisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihartono membantah ada WNI yang terinfeksi virus corona di Rumah Sakit Sangla di Kota Denpasar, Bali.
Nggak ada, sampai dengan sore ini saya tidak mendapatkan laporan melalui saluran yang benar dari Dinas Kesehatan dan atau saluran kami yang ada di lapangan di KKP tentang terkena virus corona di Bali.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Presiden Joko Widodo akan segera mengambil kebijakan fiskal dan moneter guna mengantisipasi dampak negatif dari virus corona terhadap perekonomian tanah air. Dalam rapat terbatas, Jokowi menjelaskan pemerintah akan memberikan berbagai insentif yang bertujuan untuk mendukung sektor konsumsi, investasi, dan pariwisata. Ia berharap insentif tersebut dapat mendorong laju perekonomian Indonesia, terutama di sektor pariwisata.
Dan kita tahu kita sedang menghadapi tekanan akibat penurunan kunjungan wisatawan dari RRT. Saya juga minta agar memaksimalkan kegiatan konferensi dalam negeri, MAIS, di daerah-daerah tersebut, serta ditingkatkan promosi yang menyasar ceruk pasar wisatawan mancanegara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan beberapa insentif yang akan diberikan oleh pemerintah. Pertama, 15,2 juta keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan akan mendapatkan tambahan uang sebesar Rp50.000 sehingga menerima Rp200.000 dalam bentuk tunjangan kartu sembako. Kedua, subsidi bunga untuk perumahan dan uang muka. Ketiga, untuk mendukung sektor pariwisata, pemerintah akan memberikan tambahan anggaran Rp298,5 miliar rupiah untuk insentif maskapai penerbangan dan agen perjalanan dalam rangka mendatangkan wisatawan asing ke dalam negeri. Sedangkan untuk pariwisata domestik, pemerintah akan mengalokasikan 443,39 miliar berupa insentif dalam bentuk diskon 30% harga tiket pesawat untuk 25% kursi per pesawat yang menuju 10 destinasi wisata. Keempat, pemerintah juga akan membebaskan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan. Terakhir, dan tak kalah penting, pemerintah pun akan menggelontorkan dana alokasi khusus atau DAK fisik pariwisata sebesar Rp147 miliar rupiah. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama menargetkan insentif tersebut bisa menarik wisatawan mancanegara sehingga dapat meningkatkan devisa. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Secara tak terduga, Kantor Perwakilan Dagang Amerika USTR lewat pemberitahuan pada 10 Februari lalu menerbitkan pemberitahuan yang mengeluarkan Indonesia dan sejumlah negara lain dari daftar negara berkembang. Pencabutan ini hanya beberapa hari sebelum pertemuan dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dengan USTR di Washington DC 13 Februari lalu, di mana keduanya mengatakan bahwa pembicaraan soal GSP sudah selesai dan semuanya baik-baik saja. Banyak pihak khawatir pencabutan status ini akan menimbulkan dampak signifikan pada neraca perdagangan Indonesia, terutama pada keringanan bea masuk sejumlah barang Indonesia yang selama ini dijamin dalam fasilitas GSP atau Generalized System of Preference. Namun Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso dalam wawancara melalui telepon dengan VOA mengatakan, Kedutaan Besar Amerika di Jakarta telah memastikan bahwa pencabutan status Indonesia dari daftar negara berkembang oleh USTR itu hanya berdampak pada countervailing duty investigation dan bukan pada program Generalized System Preference atau GSP.
Kita dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perdagangan sudah komunikasi dengan Kedutaan Besar dan kemarin kami sudah nanya ke salah satu direkturnya USTR, Carl Esler namanya. Kemarin kita sudah kontak dan mereka juga menjelaskan kemarin ngirim teks ke kita bahwa memang tidak ada pengaruh dengan fasilitas GSP yang diterima Indonesia.
Indonesia selama ini menikmati fasilitas GSP yang diberikan pemerintah Amerika dalam bentuk keringanan bea masuk bagi ribuan produk. Fasilitas ini diberikan secara terbatas bagi negara berkembang dan dievaluasi setiap periode waktu tertentu. Indonesia bersama sejumlah negara lain yang dikategorikan sebagai negara berkembang selama ini menggunakan fasilitas itu untuk berkompetisi di pasar Amerika. Kemenko Perekonomian dalam pernyataan tertulis hari Selasa mengatakan, pemerintah Amerika mendasarkan kebijakan mencabut Indonesia dan beberapa negara lain dari daftar negara berkembang karena dinilai telah masuk dalam klub ekonomi global seperti G20 atau G2 bangunan atau yang diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan tinggi oleh Bank Dunia. Namun dipastikan bahwa pencabutan Indonesia dari daftar itu adalah dalam konteks countervailing duty investigation, bukan pada GSP. Meskipun demikian, pengamat ekonomi di Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, Bima Yudhistira Adinegara mengatakan, ini hanya soal waktu.
Perubahan status menjadi negara bukan lagi berkembang atau bisa dikatakan negara maju, itu artinya pastinya akan berpengaruh ya terhadap evaluasi terhadap GSP. Yang mungkin untuk tahun ini kita masih mendapatkan fasilitas GSP, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa fasilitas GSP ini akan direvisi atau bahkan Indonesia dikeluarkan seluruhnya dari program GSP. Karena memang konsekuensinya kalau bukan lagi negara berkembang, tidak lagi bisa mendapatkan fasilitas GSP itu.
Hal senada disampaikan pakar hukum internasional di Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hikmahanto Juwana, yang menilai pencabutan Indonesia dari daftar negara berkembang karena adanya kekhawatiran pemerintah Amerika bahwa Indonesia dengan status sebagai negara berkembang telah dimanfaatkan oleh investor dari negara-negara maju sebagai tempat produksi agar barang yang diekspor dari Indonesia mendapat perlakuan istimewa dari Amerika mengingat barang itu made in Indonesia. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Bursa saham di Amerika, Asia, dan Eropa merasakan pukulan hebat ketika para pejabat kesehatan mengukuhkan munculnya kawasan-kawasan baru yang terserang virus corona, mulai dari Timur Tengah sampai ke Eropa. Kata Desmond Lahman dari American Enterprise Institute,
"The market is now coming to recognize that this epidemic has far from peaked."
Pasar-pasar keuangan kini mulai menyadari bahwa epidemi ini masih jauh dari berakhir. Dampaknya terus meluas dan menyebabkan banyak gangguan dalam rantai pasokan global, mempengaruhi industri perjalanan, pariwisata, dan banyak hal lainnya.
Virus corona telah memicu ketakutan yang meluas dan reaksi yang semakin keras dari berbagai penguasa di banyak negara. Mereka memerintahkan diadakannya lockdown atau penutupan berbagai kegiatan yang berdampak melumpuhkan bidang perdagangan, khususnya di Tiongkok, negara yang perekonomiannya nomor 2 paling besar di dunia. Kembali Desmond Lahman.
What we have in China is a situation where 150 million people are locked down.
Di China kini ada 150 juta orang yang praktis dikarantina, dan banyak dari mereka yang pulang ke kampung halaman atau berlibur tahun baru kini tidak bisa kembali untuk mulai bekerja kembali.
Ketika banyak perusahaan merasakan dampaknya, konsumen pun terimbas, kata Mark Hamrick dari Bankrate.com.
We're going to see real economic impacts from this outbreak. We've already seen it, for example.
Kita akan merasakan dampak ekonomi sesungguhnya dari perebakan virus ini. Kita bahkan sudah melihat apa yang terjadi. Misalnya, perusahaan Apple mengatakan akan ada dampak besar dalam kemampuannya membuat iPhone dalam jangka dekat ini.
Sebagian pakar mengatakan dampak ekonomi ini akan sangat terasa, tapi tidak berlangsung lama. Pakar Mark Hamrick membandingkan virus corona ini dengan angin ribut. Begitu topan berlalu, usaha perbaikan segera dimulai, dan kegiatan normal akan pulih secara bertahap. Tapi periset Desmond Lahman yakin dampaknya bagi Tiongkok akan terasa lebih lama, karena banyak perusahaan akan mencari sumber-sumber pasokan lain supaya jangan sangat tergantung pada Tiongkok.
Companies will draw lessons from this experience. You know, my expectation is that this will be a
banyak perusahaan akan mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Saya memperkirakan dampaknya pada perekonomian China akan dirasakan untuk jangka panjang, dan China tidak lagi dianggap menarik oleh para investor asing.
Virus corona bukanlah satu-satunya patogen yang akan sangat mengganggu perekonomian di banyak negara dan benua. Masalahnya, pelajaran apa yang bisa diambil dan bagaimana membuat perekonomian dunia lebih tangguh dalam menghadapi gejolak seperti ini. Dari Washington DC, tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Restoran Virginia Kitchen yang berlokasi di Herndon, Virginia, tampak seperti rumah makan pada umumnya di mana seluruh keluarga dapat menikmati makanan yang sehat. Tidak saja makanan yang enak, restoran itu juga melayani pelanggan yang berkebutuhan khusus. Sebuah stiker bergambar bintang laut berwarna ungu tertera di kaca jendela di dekat pintu masuk sebuah restoran yang berlokasi di Herndon, Virginia. Stiker itu bukanlah dekorasi biasa, melainkan sebuah tanda restoran yang ramah terhadap pasien demensia. Para pegawai di restoran itu tahu cara melayani pelanggan yang mengidap penyakit itu. Ide itu dicetuskan oleh Tony Reinhardt, pendiri organisasi Demensia Friendly America di Herndon. Ia mendirikan organisasi yang menolong orang lansia dan pengidap demensia itu sejak 18 tahun lalu. Ayahnya juga menderita penyakit demensia. Jadi ia memahami bahwa tidak semua tempat umum di Amerika disiapkan bagi pengidap demensia. Tony mengatakan,
"I was just appalled at how hard it was to take someone living with dementia, even in early stages of dementia."
Saya sangat terkejut betapa sulitnya mengajak seseorang yang menderita demensia, bahkan yang berada di tahap awal penyakit, ke komunitas tempat. Jadi saya pikir karena ini terjadi pada ayah saya, harus ada perubahan.
Menurut studi tren penuaan dan kesehatan nasional, lebih dari 70% jumlah pengidap demensia tinggal di rumah. Bukan karena kurangnya toleransi, melainkan karena kurangnya pengetahuan untuk memperlakukan pengidap demensia di tempat-tempat umum. Tony Reinhardt menghubungi organisasi Dementia Friendly America dan mulai berkampanye di Virginia dengan cara memberi pelatihan bagi mereka yang bekerja di industri makanan. Reinhardt juga mengajarkan bagaimana caranya melayani pengidap demensia. Ia dan timnya memutuskan untuk memulainya dari restoran. Virginia Kitchen adalah termasuk restoran pertama yang setuju untuk ikut bekerja sama. Lincoln Kruger, pemilik restoran Virginia Kitchen, mengatakan,
"It's really hard to generalize, but I know that it's something that, let's be honest, I think all of us have family members, friends. It's becoming a much more common part of our society."
Sulit untuk mengeneralisasi hal itu. Namun saya tahu bahwa jujur saja kita semua memiliki anggota keluarga, teman yang sudah menjadi bagian dari komunitas. Saya kira kita perlu memikirkan cara untuk mengikutsertakan semua aspek dalam kehidupan kita.
Tony Reinhardt menjelaskan yang terpenting untuk diingat adalah selalu melakukan kontak mata dan tersenyum. Ia mengingatkan agar jangan memulai argumentasi dengan pengidap demensia. Selain itu, Reinhardt menekankan pentingnya berbicara dengan lambat dan pengucapan yang jelas, karena pengidap demensia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memproses informasi. Meningkatkan kesadaran terhadap penderita demensia adalah penting karena jumlah penderita demensia di seluruh dunia diperkirakan akan mencapai 75 juta orang pada tahun 2030. Lea Johannes, VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Tidak jauh dari tempat diselenggarakannya Piala Oscar, terdapat museum perfilman terbesar di Amerika yang rencananya akan dibuka untuk umum pada bulan Desember tahun 2020 bernama The Academy Museum of Motion Pictures di kota Los Angeles. The Academy Museum of Motion Pictures dirancang arsitek ternama peraih Pritzker Prize Awards asal Italia, Renzo Piano. Dengan luas hampir 28.000 meter persegi, museum ini akan memamerkan benda-benda berharga yang berhubungan dengan film yang proses pengumpulannya sudah berlangsung selama puluhan tahun. Bill Kramer, direktur museum ini, mengatakan,
"So the Academy has been collecting since the 1920s. We have the largest film-related collection."
Pihak The Academy sudah mulai mengumpulkan sejak tahun 1920-an. Kami memiliki koleksi benda yang berhubungan dengan film terbesar di dunia. Lebih dari 13 juta foto, poster, kamera, naskah. Kami mengumpulkan semua itu untuk mengisi museum ini.
Di antara benda yang akan dipamerkan museum ini adalah kostum yang dipakai di berbagai film, seperti yang digunakan Salma Hayek di film Frida, kostum di film Adam's Family, juga ada desain maket asli kepala makhluk di film Alien, lukisan Gotham Central Park dari film Batman Returns, pintu kafe dari film Casablanca, kamera antik, dan beragam koleksi lainnya yang dimiliki di Academy of Motion Picture Arts and Sciences, termasuk seluruh film yang menang di kategori film terbaik di Piala Oscar. Bagaimana dengan koleksi dari perfilman Asia? Bill Kramer mengatakan,
"Yes, we're announcing our exhibitions plan very soon. We are opening, and this is already public, with a retrospective of Miyazaki, the Japanese animator. But Asian filmmakers will be represented throughout."
Kami memang akan mengumumkan rencana pameran yang akan diselenggarakan di sini, di mana akan dimulai dengan pameran dari animator legendaris asal Jepang, Hayao Miyazaki. Insan perfilman Asia lainnya juga akan banyak terwakili di museum ini.
Di museum ini juga terdapat dua ruang teater. Salah satunya diberi nama David Geffen Theater. Berkapasitas 1.000 penonton, dapat memutar film dari berbagai era, dilengkapi proyektor laser digital dan peralatan audio yang canggih. Di atap ruang teater terdapat teras berkubah kaca di mana pengunjung bisa melihat Bukit Hollywood dengan Hollywood sign-nya yang terkenal. Dari Los Angeles, California, Irfan Ihsan, VOA.
VOA VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Nama Jane Austen hampir dipastikan dikenal oleh pembaca karya-karya sastra Amerika. Buku-buku karyanya sudah sering dituangkan ke layar lebar dan televisi. Salah satunya adalah Emma, yang versi film terbarunya sedang diputar di bioskop. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Dearly beloved friends, we gather here.
Para pemeran adaptasi terbaru karya Jane Austen, Emma, mengatakan tidak ada alasan untuk tidak menyukai film bersejarah ini karena film yang mereka bintangi adalah baru, menyenangkan, dan penuh dengan karakter unik. Aktor Bill Nighy, pemeran film Love Actually, Best Exotic Marigold Hotel, mengatakan, seperti keterlibatannya dalam drama bersejarah lainnya pada film ini, ia mengingatkan diri dengan menuliskan, ini bukan film sejarah pada naskahnya.
On the few occasions when I've done period films, I write, this is not a period piece on the front of the script. Because it's no good to me that, you know, to have...
Karena tidak membantu jika membayangkan suasana apapun mengenai kejadian 200 tahun yang lalu, kata aktor usia 70 tahun yang berperan sebagai ayah Emma dalam film versi terbaru ini. Harus terkini dan saya tidak bisa membayangkan berada dalam film sejarah.
I mean, I just think it's romantic. The people are kind of bonkers in a nice way and you'll have fun.
Nighy mendapati lebih tepat baginya menggambarkan Emma sebagai film romantis dan dipenuhi dengan orang-orang yang unik.
Innocence.
Anya Taylor-Joy adaptasi, meskipun ditulis pada awal abad ke-19.
Well, Jane Austen's a brilliant satirist, and as much as we'd like to believe that we as people have like evolved since 1815, we've like maybe evolved a tiny bit, but we're still people, and she was very good at creating portraits of people in that way, so it never really goes out of style.
Jane Austen adalah seorang satiris yang brilian, dan meskipun kita yakin orang-orang berubah sejak tahun 1815, kita mungkin berubah hanya sedikit, katanya. Tapi kita masih manusia, dan Jane sangat pandai menggambarkan orang dengan cara seperti itu, jadi tidak pernah ketinggalan zaman. Madioni Leona Triyono melaporkan untuk VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Nigeria adalah salah satu dari 10 negara paling berbahaya di dunia bagi perempuan. Kurangnya aturan hukum yang melindungi perempuan diperparah dengan buruknya penegakan hukum dan tradisi yang memaksa perempuan tidak bersuara ketika menghadapi kekerasan gender. Muak dengan penganiayaan fisik, sejumlah perempuan Nigeria kini mengikuti kelas bela diri. Salah seorang di antaranya adalah Adeola Olamide.
It was really eye-opening. I liked the fact that I could.
Kelas bela diri ini benar-benar membuka mata saya. Saya suka fakta bahwa saya dapat melindungi diri saya sendiri. Setidaknya saya dapat melindungi diri dan jika saya ingin membalas serangan, saya dapat melakukannya dengan cepat. Jadi ini baik.
Di Nigeria, bahkan di kota besar seperti Lagos, perempuan yang belajar bela diri menghadapi banyak kecaman.
It's strange, very very strange to hear that a woman wants to defend herself.
Ini aneh. Sangat aneh mendengar bahwa perempuan yang ingin membela diri dari aksi kekerasan justru mendapati dirinya dalam posisi di mana ia harus menjelaskan mengapa perlu membela diri. Tidak ada yang akan mendengarkan, mereka hanya ingin memberitahu bahwa sebagai perempuan kita seharusnya tunduk. Mereka mengatakan bahwa kita sudah menjadi feminis dan perlu mendengarkan semua hal yang sedang terjadi. Tapi di Afrika, mereka tidak suka hal itu.
Penyelenggara kursus bela diri bagi perempuan mengatakan tradisi yang sudah mengakar ini sangat sulit diubah. Rehia Giwa Osagie di Elite Box Gym mengatakan,
the taboo stems from the fact that societal pressures, environmental perception.
Tabu itu berasal dari fakta bahwa tekanan sosial, persepsi lingkungan, dan juga dari dalam diri perempuan itu sendiri yang tidak memiliki kepercayaan diri bahwa mereka benar-benar dapat meraih sesuatu dan melakukan hal ini, atau apa yang diperlukan supaya mahir bela diri.
Baru 3 bulan lalu, Nigeria mengadopsi kebijakan untuk mendaftar pelaku serangan seksual secara nasional, membuat database orang-orang yang dihukum karena melakukan kekerasan seksual sejak tahun 2015. Seva Masreva, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
nama Jane Austen hampir dipastikan dikenal oleh pembaca karya-karya sastra Amerika. Buku-buku karyanya sudah sering dituangkan ke layar lebar dan televisi. Salah satunya adalah Emma, yang versi film terbarunya sedang diputar di bioskop.
Nigeria adalah salah satu dari 10 negara paling berbahaya di dunia bagi perempuan. Kurangnya aturan hukum yang melindungi perempuan diperparah dengan buruknya penegakan hukum dan tradisi yang memaksa perempuan tidak bersuara ketika menghadapi kekerasan gender.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Sementara Tiongkok melaporkan terjadinya perlambatan laju pertambahan kasus baru virus corona, para pejabat kesehatan dunia memuji respon negara itu dan mengingatkan pemerintah-pemerintah lainnya untuk bersiap secara agresif menanggapi kasus-kasus virus itu di negara masing-masing. Sejumlah pejabat kesehatan Tiongkok mengatakan Rabu ada 406 kasus baru dan hampir semuanya di Provinsi Hubei yang menjadi pusat wabah. Mereka juga melaporkan ada 52 kematian baru terkait virus itu dan semuanya terjadi di Hubei yang telah berpekan-pekan diisolasi untuk mencegah penyebaran virus itu ke wilayah-wilayah lain. Bruce Aylward yang memimpin misi bersama Tiongkok WHO mengatakan pada sebuah konferensi pers, timnya menyimpulkan tanggapan Tiongkok telah mengubah perkembangan wabah ini dan telah mencegah kemungkinan tertularnya ratusan ribu orang di negara itu. Dengan kasus yang ditemukan di lebih dari 30 negara, termasuk di Eropa dan Timur Tengah pekan ini, Aylward mengatakan pemerintah-pemerintah dunia harus memikirkan bagaimana dengan cepat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul, mencari orang yang kemungkinan telah menjalin kontak dengan orang yang telah tertular, dan melakukan pengisolasian untuk mencegah penyebaran virus. Jumlah korban tewas akibat kekerasan selama 3 hari di New Delhi meningkat menjadi 20 Rabu, menyusul bentrokan massa antara umat Hindu dan Muslim mempersoalkan undang-undang baru kewarganegaraan yang kontroversial di negara itu. Sejumlah saksi mata mengatakan Selasa, asap hitam terlihat mengepul di bagian timur laut New Delhi setelah sejumlah demonstran Hindu membakar sejumlah toko buah dan sayur serta sebuah tempat ibadah Muslim Selasa. Seorang juru bicara kepolisian mengatakan sedikitnya 186 orang, termasuk lebih dari 50 polisi, terluka dalam bentrokan itu. Pihak berwenang menutup sekolah-sekolah di kawasan-kawasan yang mengalami aksi kekerasan. Bentrokan kekerasan di ibu kota India tersebut meletus setelah parlemen menyetujui amandemen baru Undang-Undang Kewarganegaraan Desember lalu yang bisa mempercepat proses naturalisasi orang-orang asing dari semua kelompok agama kecuali Islam. Aksi kekerasan itu sendiri berlangsung sewaktu Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai kunjungannya ke India. Senator Bernie Sanders menjadi target para saingannya dalam debat kandidat calon presiden dari Partai Demokrat yang berlangsung Selasa malam di Charleston, South Carolina. Sanders menjadi unggulan terdepan di tingkat nasional setelah kemenangan yang diraihnya di 3 pemilihan terdahulu. Namun para pesaingnya berargumentasi bahwa tokoh yang mendeklarasikan dirinya sebagai sosialis demokrat itu akan kalah dari Presiden Donald Trump pada pemilu November. Dalam debat yang disiarkan langsung stasiun televisi CBS ini, Sanders, orang independen yang beraliansi dengan fraksi Demokrat di Senat, ditanya mengenai bagaimana ia meyakinkan para pemilih bahwa ia bisa mengelola perekonomian lebih baik dari Trump. Sanders menjawab,
"Last year, real wage increases for the average worker were less than 1%.
Katanya, tahun lalu peningkatan upah buruh untuk pegawai kebanyakan adalah kurang dari 1% dan lebih dari setengah rakyat Amerika hidup pas-pasan. Menurutnya, itu bukanlah kondisi ekonomi yang diinginkan rakyat Amerika, melainkan kondisi ekonomi untuk mereka yang kaya raya. Sanders berjanji akan memperluas Medicare, program asuransi kesehatan bagi para lanjut usia, sehingga tersedia bagi semua orang tanpa memperhitungkan usia. Namun para saingannya, termasuk Senator Minnesota Amy Klobuchar, menyatakan rencana Sanders untuk meningkatkan pengeluaran kesejahteraan sosial untuk kesehatan dan pendidikan terlalu mahal. Mantan Wakil Presiden Joe Biden memanfaatkan aksi penembakan massal di sebuah gereja masyarakat kulit hitam di Charleston pada 2015 untuk mengonfrontasi Sanders mengenai pendirian sebelumnya yang menentang legislasi yang menuntut pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan pembuat senjata atas kekerasan bersenjata di Amerika Serikat. Para pesaing Sanders juga mengatakan pandangan Sanders yang cenderung mendukung para diktator sayap kiri seperti Fidel Castro dari Kuba akan ditolak para pemilih moderat dan konservatif di beberapa wilayah Amerika. Mantan wali kota New York Michael Bloomberg bahkan mengatakan Sanders sedang dimanfaatkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Arab Saudi, Bahrain, dan Mesir pekan ini mulai memulihkan layanan pos ke Qatar, sebuah isyarat baru yang menunjukkan bahwa embargo yang diberlakukan empat negara Arab yang mayoritas penduduknya Sunni hampir 3 tahun lalu mulai ditinggalkan. Uni Emirat Arab sendiri sudah memulihkan layanan pos ke Qatar itu mulai 9 Februari. Menurut Universal Postal Union atau UPU, organisasi PBB yang bertanggung jawab mengoordinasikan layanan pos dunia. Saudara, demikian berita dunia. Saya Arif Budiman.
Saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah menempatkan negaranya dalam siaga tertinggi terkait penyebaran virus corona. Daerah Daegu dan Gyeongsangbuk-do, di mana terdapat jumlah pasien terbesar, kini dinyatakan sebagai special care zone atau zona perawatan khusus. Hingga Selasa pagi, ada 893 kasus virus corona di negaranya. Terus menghimbau kepada warga negara Indonesia di Korea Selatan untuk tetap tenang dan waspada. Jumlah WNI di Korea Selatan saat ini mencapai 37.043 dan belum ada satupun informasi tentang adanya WNI yang tertular virus mematikan itu. KBRI juga terus menyebarkan berbagai informasi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mencegah penularan virus corona baik secara langsung maupun berkoordinasi dengan simpul-simpul dan tokoh masyarakat mitra KBRI di 15 lokasi, paguyuban kedaerahan, mahasiswa, juga kelompok keagamaan seperti Jamaah Masjid Indonesia dan juga Jamaat Gereja Indonesia. Dubes Umar Hadi mengatakan ia percaya pemerintah Korea Selatan mampu mengatasi virus ini karena sejauh ini langkah-langkah yang diambil dari tingkat pusat dan lapangan cukup cepat. KBRI di Seoul sendiri telah membagi sedikitnya 10.000 masker kepada masyarakat Indonesia di negara tersebut. Umar Hadi menjelaskan sejak Minggu ia telah menaikkan status di KBRI dari waspada menjadi bahaya. KBRI pun tambahnya untuk sementara waktu telah menghentikan kegiatan untuk umum yang dilakukan setiap hari Sabtu seperti latihan gamelan dan kursus bahasa Indonesia. Sejauh ini pelayanan di KBRI Seoul tetap berjalan seperti biasa, tetapi ada peningkatan pemeriksaan kesehatan.
Jadi orang masuk KBRI sekarang diperiksa dulu temperaturnya, kita kasih hand sanitizer, terus kita spray. Ya, kalau ditemukan misalnya suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat Celcius, kita sarankan untuk periksa ke dokter dulu.
Dari 37.043 WNI di Korea Selatan, sekitar 35.000 adalah pekerja migran yang umumnya bekerja di pabrik-pabrik manufaktur. Sisanya mahasiswa dan pekerja profesional, serta WNI yang menikah dengan warga negara Korea. Ketika ditanya apakah akan ada kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia dari Korea Selatan, Umar hanya menjawab KBRI terus melakukan langkah-langkah persiapan dan antisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihartono membantah ada WNI yang terinfeksi virus corona di Rumah Sakit Sangla di Kota Denpasar, Bali.
Nggak ada, sampai dengan sore ini saya tidak mendapatkan laporan melalui saluran yang benar dari Dinas Kesehatan dan atau saluran kami yang ada di lapangan di KKP tentang terkena virus corona di Bali.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Presiden Joko Widodo akan segera mengambil kebijakan fiskal dan moneter guna mengantisipasi dampak negatif dari virus corona terhadap perekonomian tanah air. Dalam rapat terbatas, Jokowi menjelaskan pemerintah akan memberikan berbagai insentif yang bertujuan untuk mendukung sektor konsumsi, investasi, dan pariwisata. Ia berharap insentif tersebut dapat mendorong laju perekonomian Indonesia, terutama di sektor pariwisata.
Dan kita tahu kita sedang menghadapi tekanan akibat penurunan kunjungan wisatawan dari RRT. Saya juga minta agar memaksimalkan kegiatan konferensi dalam negeri, MAIS, di daerah-daerah tersebut, serta ditingkatkan promosi yang menyasar ceruk pasar wisatawan mancanegara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan beberapa insentif yang akan diberikan oleh pemerintah. Pertama, 15,2 juta keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan akan mendapatkan tambahan uang sebesar Rp50.000 sehingga menerima Rp200.000 dalam bentuk tunjangan kartu sembako. Kedua, subsidi bunga untuk perumahan dan uang muka. Ketiga, untuk mendukung sektor pariwisata, pemerintah akan memberikan tambahan anggaran Rp298,5 miliar untuk insentif maskapai penerbangan dan agen perjalanan dalam rangka mendatangkan wisatawan asing ke dalam negeri. Sedangkan untuk pariwisata domestik, pemerintah akan mengalokasikan Rp443,39 miliar berupa insentif dalam bentuk diskon 30% harga tiket pesawat untuk 25% kursi per pesawat yang menuju 10 destinasi wisata. Keempat, pemerintah juga akan membebaskan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan. Terakhir, dan tak kalah penting, pemerintah pun akan menggelontorkan dana alokasi khusus atau DAK fisik pariwisata sebesar Rp147 miliar. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama menargetkan insentif tersebut bisa menarik wisatawan mancanegara sehingga dapat meningkatkan devisa. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Secara tak terduga, kantor perwakilan dagang Amerika USTR lewat pemberitahuan pada 10 Februari lalu menerbitkan pemberitahuan yang mengeluarkan Indonesia dan sejumlah negara lain dari daftar negara berkembang. Pencabutan ini hanya beberapa hari sebelum pertemuan dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dengan USTR di Washington DC 13 Februari lalu, di mana keduanya mengatakan bahwa pembicaraan soal GSP sudah selesai dan semuanya baik-baik saja. Banyak pihak khawatir pencabutan status ini akan menimbulkan dampak signifikan pada neraca perdagangan Indonesia, terutama pada keringanan bea masuk sejumlah barang Indonesia yang selama ini dijamin dalam fasilitas GSP atau Generalized System of Preference. Namun Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso dalam wawancara melalui telepon dengan VOA mengatakan, Kedutaan Besar Amerika di Jakarta telah memastikan bahwa pencabutan status Indonesia dari daftar negara berkembang oleh USTR itu hanya berdampak pada countervailing duty investigation dan bukan pada program Generalized System Preference atau GSP.
Kita dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perdagangan sudah komunikasi dengan Kedutaan Besar dan kemarin kami sudah nanya ke salah satu direkturnya USTR, Carl Esler namanya. Kemarin kita sudah kontak dan mereka juga menjelaskan kemarin ngirim teks ke kita bahwa memang tidak ada pengaruh dengan fasilitas GSP yang diterima Indonesia.
Indonesia selama ini menikmati fasilitas GSP yang diberikan pemerintah Amerika dalam bentuk keringanan bea masuk bagi ribuan produk. Fasilitas ini diberikan secara terbatas bagi negara berkembang dan dievaluasi setiap periode waktu tertentu. Indonesia bersama sejumlah negara lain yang dikategorikan sebagai negara berkembang selama ini menggunakan fasilitas itu untuk berkompetisi di pasar Amerika. Kemenko Perekonomian dalam pernyataan tertulis hari Selasa mengatakan, pemerintah Amerika mendasarkan kebijakan mencabut Indonesia dan beberapa negara lain dari daftar negara berkembang karena dinilai telah masuk dalam klub ekonomi global seperti G20 atau G20, OECD atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau yang diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan tinggi oleh Bank Dunia. Namun dipastikan bahwa pencabutan Indonesia dari daftar itu adalah dalam konteks countervailing duty investigation, bukan pada GSP. Meskipun demikian, pengamat ekonomi di Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, Bima Yudhistira Adinegara mengatakan, ini hanya soal waktu.
Perubahan status menjadi negara bukan lagi berkembang atau bisa dikatakan negara maju, itu artinya pastinya akan berpengaruh ya terhadap evaluasi terhadap GSP. Yang mungkin untuk tahun ini kita masih mendapatkan fasilitas GSP, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa fasilitas GSP ini akan direvisi atau bahkan Indonesia dikeluarkan seluruhnya dari program GSP. Karena memang konsekuensinya kalau bukan lagi negara berkembang, tidak lagi bisa mendapatkan fasilitas GSP itu.
Hal senada disampaikan pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hikmahanto Juwana, yang menilai pencabutan Indonesia dari daftar negara berkembang karena adanya kekhawatiran pemerintah Amerika bahwa Indonesia dengan status sebagai negara berkembang telah dimanfaatkan oleh investor dari negara-negara maju sebagai tempat produksi, agar barang yang diekspor dari Indonesia mendapat perlakuan istimewa dari Amerika, mengingat barang itu made in Indonesia. Seva Masreva, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Bursa saham di Amerika, Asia, dan Eropa merasakan pukulan hebat ketika para pejabat kesehatan mengukuhkan munculnya kawasan-kawasan baru yang terserang virus corona, mulai dari Timur Tengah sampai ke Eropa. Kata Desmond Lahman dari American Enterprise Institute,
"The market is now coming to recognize that this epidemic has far from peaked."
Pasar-pasar keuangan kini mulai menyadari bahwa epidemi ini masih jauh dari berakhir. Dampaknya terus meluas dan menyebabkan banyak gangguan dalam rantai pasokan global, mempengaruhi industri perjalanan, pariwisata, dan banyak hal lainnya.
Virus corona telah memicu ketakutan yang meluas dan reaksi yang semakin keras dari berbagai penguasa di banyak negara. Mereka memerintahkan diadakannya lockdown atau penutupan berbagai kegiatan yang berdampak melumpuhkan bidang perdagangan, khususnya di Tiongkok, negara yang perekonomiannya nomor 2 paling besar di dunia. Kembali Desmond Lahman.
What we have in China is a situation where 150 million people are locked down.
Di China kini ada 150 juta orang yang praktis dikarantina, dan banyak dari mereka yang pulang ke kampung halaman atau berlibur tahun baru kini tidak bisa kembali untuk mulai bekerja kembali.
Ketika banyak perusahaan merasakan dampaknya, konsumen pun terimbas, kata Mark Hamrick dari Bankrate.com.
We're going to see real economic impacts from this outbreak. We've already seen it, for example.
Kita akan merasakan dampak ekonomi sesungguhnya dari perbakan virus ini. Kita bahkan sudah melihat apa yang terjadi. Misalnya, perusahaan Apple mengatakan akan ada dampak besar dalam kemampuannya membuat iPhone dalam jangka dekat ini.
Sebagian pakar mengatakan dampak ekonomi ini akan sangat terasa, tapi tidak berlangsung lama. Pakar Mark Hamrick membandingkan virus corona ini dengan angin ribut. Begitu topan berlalu, usaha perbaikan segera dimulai, dan kegiatan normal akan pulih secara bertahap. Tapi periset Desmond Lahman yakin dampaknya bagi Tiongkok akan terasa lebih lama, karena banyak perusahaan akan mencari sumber-sumber pasokan lain supaya jangan sangat tergantung pada Tiongkok.
Banyak perusahaan akan mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Saya memperkirakan jangka panjang, dan China tidak lagi dianggap menarik oleh para investor asing.
Virus corona bukanlah satu-satunya patogen yang akan sangat mengganggu perekonomian di banyak negara dan benua. Masalahnya, pelajaran apa yang bisa diambil dan bagaimana membuat perekonomian dunia lebih tangguh dalam menghadapi gejolak seperti ini. Dari Washington DC, tim VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Restoran Virginia Kitchen menikmati makanan yang sehat. Tidak saja makanan yang enak, restoran itu juga melayani pelanggan yang berkebutuhan khusus. Sebuah stiker bergambar bintang laut berwarna ungu tertera di kaca jendela di dekat pintu masuk sebuah restoran yang berlokasi di Herndon, Virginia. Stiker itu bukanlah dekorasi biasa, melainkan sebuah tanda restoran yang ramah terhadap pasien demensia. Para pegawai di restoran itu tahu cara melayani pelanggan yang mengidap penyakit itu. Ide itu dicetuskan oleh Tony Reinhardt, pendiri organisasi Dementia Friendly America di Herndon. Ia mendirikan organisasi yang menolong orang lansia dan pengidap demensia itu sejak 18 tahun lalu. Ayahnya juga menderita penyakit demensia. Jadi ia memahami bahwa tidak semua tempat umum di Amerika disiapkan bagi pengidap demensia. Tony mengatakan,
"I was just appalled at how hard it was to take someone living with dementia, even in early stages of dementia."
Saya sangat terkejut betapa sulitnya mengajak seseorang yang menderita demensia, bahkan yang berada di tahap awal penyakit, ke komunitas tempat. Jadi saya pikir karena ini terjadi pada ayah saya, harus ada perubahan.
Menurut studi tren penuaan dan kesehatan nasional, lebih dari 70% jumlah pengidap demensia tinggal di rumah. Bukan karena kurangnya toleransi, melainkan karena kurangnya pengetahuan untuk memperlakukan pengidap demensia di tempat-tempat umum. Tony Reinhardt menghubungi organisasi Demensia Friendly America dan mulai berkampanye di Virginia dengan cara memberi pelatihan bagi mereka yang bekerja di industri makanan. Reinhardt juga mengajarkan bagaimana caranya melayani pengidap demensia. Ia dan timnya memutuskan untuk memulainya dari restoran. Virginia Kitchen adalah termasuk restoran pertama yang setuju untuk ikut bekerja sama. Lincoln Kruger, pemilik restoran Virginia Kitchen, mengatakan,
"It's really hard to generalize, but I know that it's something that, let's be honest, I think all of us have family members, friends. It's becoming a much more common part of our society."
Sulit untuk mengeneralisasi hal itu. Namun saya tahu bahwa jujur saja kita semua memiliki anggota keluarga, teman yang sudah menjadi bagian dari komunitas. Saya kira kita perlu memikirkan cara untuk mengikutsertakan semua aspek dalam kehidupan kita.
Tony Reinhardt menjelaskan yang terpenting untuk diingat adalah selalu melakukan kontak mata dan tersenyum. Ia mengingatkan agar jangan memulai argumentasi dengan pengidap demensia. Selain itu, Reinhardt menekankan pentingnya berbicara dengan lambat dan pengucapan yang jelas, karena pengidap demensia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memproses informasi. Meningkatkan kesadaran terhadap penderita demensia adalah penting karena jumlah penderita demensia di seluruh dunia diperkirakan akan mencapai 75 juta orang pada tahun 2030. Lea Johannes, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Tidak jauh dari tempat diselenggarakannya Piala Oscar, terdapat museum perfilman terbesar di Amerika yang rencananya akan dibuka untuk umum pada bulan Desember tahun 2020. Bernama The Academy Museum of Motion Pictures di kota Los Angeles. The Academy Museum of Motion Pictures dirancang arsitek ternama peraih Pritzker Prize Awards asal Italia, Renzo Piano. Dengan luas hampir 28.000 meter persegi, museum ini akan memamerkan benda-benda berharga yang berhubungan dengan film yang proses pengumpulannya sudah berlangsung selama puluhan tahun. Bill Kramer, direktur museum ini, mengatakan,
"So the Academy has been collecting since the 1920s. We have the largest film-related collection."
Pihak The Academy sudah mulai mengumpulkan sejak tahun 1920-an. Kami memiliki koleksi benda yang berhubungan dengan film terbesar di dunia. Lebih dari 13 juta foto, poster, kamera, naskah. Kami mengumpulkan semua itu untuk mengisi museum ini.
Di antara benda yang akan dipamerkan museum ini adalah kostum yang dipakai di berbagai film, seperti yang digunakan Salma Hayek di film Frida, kostum di film Adam's Family, juga ada desain maket asli kepala makhluk di film Alien, lukisan Gotham Central Park dari film Batman Returns, pintu kafe dari film Casablanca, kamera antik, dan beragam koleksi lainnya yang dimiliki di Academy of Motion Picture Arts and Sciences, termasuk seluruh film yang menang di kategori film terbaik di Piala Oscar. Bagaimana dengan koleksi dari perfilman Asia? Bill Kramer mengatakan,
"Yes, we're announcing our exhibitions plan very soon. We are opening, and this is already public, with a retrospective of Miyazaki, the Japanese animator, but Asian filmmakers will be represented throughout."
Kami memang akan mengumumkan rencana pameran yang akan diselenggarakan di sini, di mana akan dimulai dengan pameran dari animator legendaris asal Jepang, Hayao Miyazaki. Insan perfilman Asia lainnya juga akan banyak terwakili di museum ini.
Di museum ini juga terdapat dua ruang teater, salah satunya diberi nama David Geffen Theater. Berkapasitas 1.000 penonton, dapat memutar film dari berbagai era, dilengkapi proyektor laser digital dan peralatan audio yang canggih. Di atap ruang teater terdapat teras berkubah kaca di mana pengunjung bisa melihat Bukit Hollywood dengan Hollywood sign-nya yang terkenal. Dari Los Angeles, California, Irfan Ihsan, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Nama Jane Austen hampir dipastikan dikenal oleh pembaca karya-karya sastra Amerika. Buku-buku karyanya sudah sering dituangkan ke layar lebar dan televisi. Salah satunya adalah Emma, yang versi film terbarunya sedang diputar di bioskop. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Dearly beloved friends, we gather here... Achoo!
Para pemeran adaptasi terbaru karya Jane Austen, Emma mengatakan tidak ada alasan untuk tidak menyukai film bersejarah ini karena film yang mereka bintangi adalah baru, menyenangkan, dan penuh dengan karakter unik. Aktor Bill Nighy, pemeran film Love Actually, Best Exotic Marigold Hotel, mengatakan, seperti keterlibatannya dalam drama bersejarah lainnya pada film ini, ia mengingatkan diri dengan menuliskan, ini bukan film sejarah pada naskahnya.
On the few occasions when I've done period films, I write, this is not a period piece in the front of the script. Because it's no good to me that, you know, to have any atmosphere in my head about it happening 200 years ago.
Karena tidak membantu jika membayangkan suasana apapun mengenai kejadian 200 tahun yang lalu, kata aktor usia 70 tahun yang berperan sebagai ayah Emma dalam film versi terbaru ini. Harus terkini dan saya tidak bisa membayangkan berada dalam film sejarah.
I mean, I just think it's romantic. The people are kind of bonkers in a nice way and you'll have fun.
Nighy mendapati lebih tepat baginya dan dipenuhi dengan orang-orang yang unik.
Innocence.
Anya Taylor-Joy, aktris berusia 23 tahun yang memerankan Emma, mengatakan ada alasan mengapa novel Austen terus diadaptasi meskipun ditulis pada awal abad ke-19.
Well, Jane Austen's a brilliant satirist, and as much as we'd like to believe that we as people have like evolved since 1815, we've like maybe evolved a tiny bit, but we're still people, and she was very good at creating portraits of people in that way. So it never really goes out of style.
Jane Austen adalah seorang satiris yang brilian, dan meskipun kita yakin orang-orang berubah sejak tahun 1815, kita mungkin berubah hanya sedikit, katanya. Tapi kita masih manusia, dan Jane sangat pandai menggambarkan orang dengan cara seperti itu, jadi tidak pernah ketinggalan zaman. Madioni Leona Triono melaporkan untuk VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga...
Nigeria adalah salah satu dari 10 negara paling berbahaya di dunia bagi perempuan. Kurangnya aturan hukum yang melindungi perempuan diperparah dengan buruknya penegakan hukum dan tradisi yang memaksa perempuan tidak bersuara ketika menghadapi kekerasan gender. Muak dengan penganiayaan fisik, sejumlah perempuan Nigeria kini mengikuti kelas bela diri. Salah seorang di antaranya adalah Adeola Olamide.
It was really eye-opening. I liked the fact that I could.
Kelas bela diri ini benar-benar membuka mata saya. Saya suka fakta bahwa saya dapat melindungi diri saya sendiri. Setidaknya saya dapat melindungi diri dan jika saya ingin membalas serangan, saya dapat melakukannya dengan cepat. Jadi ini baik.
Di Nigeria, bahkan di kota besar seperti Lagos, perempuan yang belajar bela diri menghadapi banyak kecaman.
It's strange, very very strange to hear that a woman wants to defend herself.
Ini aneh, sangat aneh mendengar bahwa perempuan yang ingin membela diri dari aksi kekerasan justru mendapat tunduk. Mereka mengatakan bahwa kita sudah menjadi feminis dan perlu mendengarkan semua hal yang sedang terjadi. Tapi di Afrika, mereka tidak suka hal itu.
Penyelenggara kursus bela diri bagi perempuan mengatakan tradisi yang sudah mengakar ini sangat sulit diubah. Dehia Giwa Osagie di Elite Box Gym mengatakan,
the taboo stems from the fact that societal pressures, environmental perception.
Tabu itu berasal dari fakta bahwa tekanan sosial, persepsi lingkungan, dan juga dari dalam diri perempuan itu sendiri yang tidak memiliki kepercayaan diri bahwa mereka benar-benar dapat meraih sesuatu dan melakukan hal ini, atau apa yang diperlukan supaya mahir bela diri.
Baru 3 bulan lalu, Nigeria mengadopsi kebijakan untuk mendaftar pelaku serangan seksual secara nasional, membuat database orang-orang yang dihukum karena melakukan kekerasan seksual sejak tahun 2015. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.